айналамда болып жатқан құбылыс, әрбір жолмен бұрылыс, диктен тегіміз талпыныспен ұмтылыс, сүрініп құлау, күлу, жылау, еріген мұз қатқан қырау, керек етпей талқылауды ақымақ көріп күлетіндер көп, келтірер дәлелі жоқ. Өмір бойы еңбегін қылды әкем, мұрынын шүйірмесін деп ұлы бәкеңнің қатысы бар. Жемісіне саламның дұғасы анамның, біреудің тұрмысына тірлігіне қаламым жүрмейді, біреудің ірігіне. Маған тек қана бақытты болса болды,
ата-анам ұмытпасын, отаным ағайын бауырым.
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 Жаныңды дүсін, әліңді білсін, болмайтын нәрсеге алаңдамай, жүректің ішін басқаратсаңнан қалай, келемек үшін айтқан сөз үшін жауап берер тіліңнің ұшы, бойың ағысын тауып берер. Миымды ауыртпай салық әңгімеге, түйме дейді түйе қылу сәнді неге, басқадан іздеу ғой мәнді неге, бықсыған былықтың қамын жеме. Үйреніп жылулықпен жол салуды, жамандық болса бұдан шүкір етіп тиесіліні алып. Маған тек қана бақытты болса болды,
ата-анам ұмытпасын, отаным ағайын бауырым.
Бақытты болса болды,
ата-анам ұмытпасын, отаным ағайын бауырым.
Бақытты болса болды,
ата-анам ұмытпасын, отаным ағайын бауырым.